4 par, 1 pret. Tik pārliecinoši Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja samatā tika ievēlēta līdzšinējā priekšsēdētāja vietniece Aija Dulevska. Iepriekš viņa skaidroja, ka pēdējo pusgadu būdama padomes vadītāja pienākuma izpildītāja ir daudz mācījusies un ir gatava to darīt arī atlikušo savu pilnvaru termiņu padomē. Ar revolucionārām jaunām idejām Dulevska nākt nesola.
Ir jāturpina iesākt tie darbi, tur, es domāju, prioritātes mums ļoti dabiski pašlaik izvirzās pēc tā, kas mums pašiem ir jādara. Piemēram, ļoti nozīmīga prioritāte ir nākamā Latvijas televīzijas valdes vēlēšanas. 8. aprīlī jau beidzas šīs valdes pilnvaras un līdz ar to mums ir jāsardā pie šī jautājuma. Mums jārīko vairāk konkursu, kas attiecas uz Latgali. Mums ir jāturpina starptautiskā sadarbība, kas norisinās. Jau arī ilgstoši viņi norisinās jau līdz šim ir bijis, bet viņi ir jāturpina, sakarā to, ka audiovizuālo pakalpojumu direktīva tiek grozīta. Mums palicis ir tikai gads, un tās visam jaunas lietas mums daudz nav priekšā. Nu, viena no jaunajām lietām, kas mums ir jāatrisina, ir likuma grozījuma, pie kuriem mēs strādāsim kopā ar kultūras ministriju, kas attiecas uz padomes funkcijas sadalīšanu, ka būtu regulators un būtu sabiedrisko mediju padome. Tas ir tas jaunākais un ļoti nozīmīgais darbs, kas ir, kuram gadsbūtībā ir ļoti īsts termiņš.
Pret Dulevsku balsoja vien Ainārs Dimants, kas to pamato visai atturīgi.
Nu, varbūt ļoti plaši neiedziļināsimies, bet šī nav pirmā reize. Es vienkārši konsekventi balsoju, kā es jau 2012. Gadā tieši tāpat balsoju. Darbs viss parāda. To jūs varat redzēt un novērtēt.
Dimants bija izvirzījis Daces Ķezberes kandidatūru, kuru pati gan jau iepriekš paziņoja, ka balsos par pašas virzīto Dulevsku. Tagad Ķezbere visticamāk kļūs par padomes priekšsēdētājas vietnieci, jo viņu šajā matā vēlas redzēt Dulevska. Ķezbere ir gatava, ka viņu ceturtdien šajā matā ievēlēs.
Jā, nu, es esmu bijusi priekšsēdētāja vietniece, tad, kad priekšsēdētājs bija Ojārs Rubenis, tā kā es šo darbu zinu un neredzu problēmas, kāpēc lai es to nevarētu darīt arī turpā. Šī gada laikā notiks patiešām liela un drosmīga lēmuma, un man patiesībā ļoti nepatīk vārds pagaidu, tādēļ, ka padomē ir tikai 5 cilvēki, un mums katram ir jāstrādā pietiekami liela atdevi.
Padomes locekļi pirmdien vienojas arī par atbildības jomu sadalījumu. Tas tika minēts kā priekšnosacījums tam, lai priekšsēdētāja vēlēšanas būtu iespējamas. Par jaunajām atbildības sfērām stāsta Dulevska.
Atbildības sfēras atdienas mums nedaudz mainās. Es uzņēmos komerc radio, kas līdz šim bija komerc televīzijas, bet es uzņēmu komerc radio, jo ir diezgan neloģiski, ka viens tas pats cilvēks Dainis Mjartāns atbild gan par Latvijas radio, gan par komerc radio. Un šī pretruna ļoti ilgi pastāvēja viņa darbā. Un viņam ļoti tāds diskomforts radīja. Es uzņēmos komerc radio, komerc televīzijas uzņēmas Ainārs Dimants, un viņš arī uzņēma sadarījis projektus ar Latvijas televīziju un Latvijas radio, un viņam būs cieša sadarbība ar Daci Ķezberi, kas uzņēmas Latvijas televīziju, kā tas ir līdz šim bijis. Tur nekas nemainās, tāpat nekas nemainās arī Ivars Zviedri darbā, kurš arī strādā ar kabeļa operatoriem un reģionālajām televīzijām un vietējām televīzijām.
Padomē nu pat darbu atsākušais Dimants iepriekš pauda vēlmi pāraudzīt Latvijas televīziju. Tagad viņš sola, ka sabiedrisko mediju uzraugu trijotne cieši sadarbosies. Tomēr par to, cik vienots būs padomes redzējums, piemēram, izvēloties Latvijas televīzijas valdi, Dimants ir piesardzīgs.
Vispirms jāvienojas par to, ko mēs vēlamies. Ja mēs vēlamies stiprus sabiedriskos medijas, neatkarīgus sabiedriskos medijas, tā ir viena vēlme. Nu, tad skaidru un gaišu arī formulējam kritērijus, kuriem arī atbilst attiecīgie vadītāji. Vai ja mums ir kaut kāds cits vēlms, kurus parasti jau gan neizsaka, vai ne? Vai cikot, mums ir jāmēģina vispirms tomēr vienoties, ko mēs gribam, un tad būs vieglāk pieņemt lēmumus. Pašlaik es neredzu īsti, ka šī vienotība vienprātība būtu. Manuprāt, ka nav īsti vienota priekšstata, ko mēs vispār gribam, ja? No sabiedriskajiem medijiem.
Jāpiebilst, ka Dimantu no padomes locekļa amata Saima Pērnus ar atlēda. Līdz ar to mediju uzrauga palika bez priekšsēdētāja. Administratīvā rajona tiesa Dimantu amatā atjaunoja, taču Saimas prezidijs vēl dažas nedēļas var domāt vai spriedumu pārsūdzēt. Ivo Leitāns, Latvijas radio.